Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu voqea 2023-yilning kuzida Toshkentning Olmazor tumanidagi Keles yo'li ko'chasida bo'lgan. Hokimiyat vakillarining Nazirovlar oilasiga tegishli do'konni buzib tashlash qarori janjalga sabab bo'lgan. Bunday holatlar O'zbekistonda so'nggi yillarda ko'paydi. Bugun buni bitta oila misolida ko'rsatamiz.
Nimaga odam
uflaydi? 2023-yil sentyabr oyida Keles yo'lida joylashgan qonuniy bo'lgan bizning do'konimiz bor edi. Bu do'konimiz qaynonam Umar To'rayeva Dilbarga tegishli bo'lgan. Yo'lni kengayish munosabati bilan bizning do'konimiz snosga tushgan. Yo'lni kengayishiga biz qarshimasdik. Lekin hech qanaqa ogohlantirishsiz, hech qanaqa kompensatsiya puli berilmasdan sud qarorisiz bizning do'konimiz vahshiylarcha Olmazor tumani hokimiyati tarafidan kechasi soat 2:30 da buzib tashlanildi.
Qoch! Do'konni buzish uchun chindan ham sud qarori bo'lmagani borasida Ozodlikda aniq ma'lumot hozircha yo'q. Nazirovlar oilasi ularga hech qanday qaror ko'rsatilmagani, og'zaki ogohlantirish berilganini aytmoqda. Olmazor tumani hokimiyatiga bu borada yo'llagan savolimizga hozircha javob olmadik.
Do'konimizni buzilish jarayonida birinchi marta 18 sentyabr kuni ekskavator orqali buzib ketildi. Biz hali ruxsat bermagandik, hali qarshilikni qo'yatdik, chunki hali kompensatsiya puli berilmagan. Ikkinchi marta 4-oktyabr kelishyapti, bizani Asis Tashpulatov ichki ishlar bosh boshqarmasi qabul bo'layotgan ekan, chaqirishdi, telefonlarimizni olib qo'yishdi. И bizani o'shataligimizni foydalanib, uyda hech kim qaynopam bor edi, yana kimdirlar bor edi, qarindoshlarimiz o'shani foydalanib kelib, birinchi kun boshlig'i kelib do'konimizni buzib olib ketmoqchi bo'lishdi. Biz uni bilib qoldik, keldik, ular ketishdi. 3-chi marta 14-chi oktyabr kuni kelib, polni bosim qilib oyjonimni urvatdi, qaynonamni urvatdi, mani telefonlarimni videoga olayotgan olib qo'yishyapti. Juda ham katta bosimda bizani do'konimizni majburlab buzib tashlanildi.
Kim urishyapti? Urishyapsizlar. Ey, nima urishyapsizlar sizlar? Mana hokimiyatdan kelib, odam urib ketyapti. Hokimiyatdan kelib, to'q ketyapti mana.
O'zbekistonda yo'llarni obodonlashtirish vaji bilan shahar qishloqlarda uylar yoki do'konlarni buzish davom etyapti. Aksar hollarda uy buzuvchilar kechasi kelishadi. Fuqarolar va tadbirkorlarga tegishli inshootlarning buzib tashlanishi, ya'ni snoslarni huquq faollari O'zbekistonda mulk huquqi buzilishi ramzi sifatida ta'kidlashadi.
В очередной раз мы стали свидетелями произвольного сноса и самоуправства ответственных лиц.
Yana bir bor mas'ul lavozimdagi shaxslarning o'z boshimchalik bilan imoratlarni buzishlariga va qonunga zid harakatlarga guvoh bo'ldik. Aslida bu O'zbekistonning himoyasiz fuqarolarga nisbatan sudsiz jazo qo'llashga o'xshaydi. Mulk egasining qurilishchi bilan shartnomasi yo'q bo'lishiga qaramay, uning mulkini qanday qilib buzish mumkin? Bunday holatlarda aybdorlar mulkdorlarning huquqlarini buzib, lekin o'zlari javobgarlikdan qochishga harakat qiladi. Prokuratura organlari bu holatni o'rganib chiqishi shart, ammo amalda prokuratura va sudyalar bunday ishlarga deyarli doimo aralashgan bo'ladi. Aks holda hech kim qonunni buzishga jur'at qilmasdi.
И судьи почти всегда вовлечены в такой сговор. иначе никто бы не решился нарушать закон.
Olmazor tumani kelis yo'li bizani do'konimiz shu yerdan 1,5 metr ichkaridan eniga 10 metr uzunasiga 18 metrlik qonuniy do'konimiz bor edi. Biz o'sha do'konimizning ro'parasida oilamiz bilan yashaymiz. Bu do'konimizni aslida 25 yildan beri ishlatib kelamiz. Mana bizani do'konimizning kadastrlari hammasi qonuniy bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin, bu do'konimiz qaynanam Umar Turay va Dilbarga tegishli bo'lgan. Mana kadastrlarimiz bor, hammasi qonuniy bo'lgan. Olmazor tumani hokimi Aysxon Umarov bizga mana shu do'konimizni orqasidan yer beramiz deb qaror chiqarib bergan. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana o'zini qo'llari, pechatlari mana shu do'konimizni mana shu orqasiga mana bu daraxtgacha korrektirovka qilib beraman, surilsin deb yeringa yer beraman, qurib olishingga kompensatsiya pulini beraman deb aytgan.
Do'kon turgan yerni davlat 1 milliard 243 ming so'm deb baholagan, lekin shu kungacha mulk egasiga tovon puli to'langani yo'q.
Bu baholovchini ham hokimiyat taraf mana buyurgan, bizani ishtirokimizsiz, bizani mulkimizni hech qanaqa bizani ishtirokimizsiz baholashgan. Aslida bu firma shu hokimiyatga ishlaydigan firma bo'lgan, bu juda noqonuniy bo'lgan. Bunaqa to'rvaroqli hech qanaqa bo'lmaydi, o'zining tartiblari bo'ladi buni. Mana bizni o'zimizni kitobga o'xshagan mana shunaqa baholovchi bo'lish kerak. Baholash nimasida 80 tadan oshuv varo bo'ladi. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin.
Keyinchalik Nazirovlar o'zlari yollagan mustaqil agentlik do'kon turgan yerni 2 milliard 900 ming so'mga baholab bergan. Ham tovon pulsiz, ham yersiz qolgan oila qo'lida hujjatlari bo'lishiga qaramay, adolatli qaror yo'qligidan norozi.
Hozirgi kunda mana bizani do'konimizning joyi mana shu ko'rinishda detskiy plashatka qilib qo'yishgan. Hozirgi kunda bu yerimiz salkam 1 milliard 900 mingga sotildi auksion orqali. Hammani o'yin qilib yotibdi. Bu Olmazor tumani hokimi bizga joy beramiz degan yerimizni sotib olibdi. 125 kvadrat metrni salkam 1 milliard 900 mingga 900 millionga sotib olgan, lekin bizga atiga yerimiz uchun ham, joyimiz uchun ham 1 milliard olasizlar deb turib olishgan. Mana o'zingizlar ko'rsangizlar bo'ladi. Kattagina do'konimiz bor edi mana shunaqa. Bizani daromadimiz faqat shu do'kon orqali kelib turgandi.
Raqamlari mana 27 sentyabr, mana boshlang'ich narxi 548 million bo'lgan, narxlatgan ular shu narxga, i mana sotilgan narxi g'olib tasdiqlangan taklif 1 milliard 809 mingga sotildi. Mana 11 bo'ldi soat, i mana bu yerda do'konimiz orqasi, bu yerda mana jitilligiga qaramasdan sotib olishdi. Mana bu yerda plashatka bo'ladi bo'lgandi, hozir bo'lgan, shunga qaramasdan mana sotib olishdi u yerni.
Matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda mulki buzib tashlangan, tovon puli ololmagan vatandoshlarning shikoyatlari bot-bot e'lon qilinadi. Ayrim hollarda qarshilik ko'rsatgan mulk egalari qamoqqa olinib, ma'muriy javobgarlikka ham tortiladi. Bunday holat Nazirovlarning mulkini buzishda ham kuzatilgan.
Siz nima sotib qo'ymoqchisiz? Siz bir narsa sotib qo'yibotdi hozir mana. Mana men bu odam. Hozir narkotik mi xudo biladi nima sotib qo'ydinglar? Siz o'zingizni tanishtiring. Nimaga meni erim mashinasiga otdi, nima soldingiz? Siz o'zingizni tanishtiring.
Alohida, alohida.
Nima haqqingiz bor sizlarda bularni deyishga?
Do'kon buzdirilayotganda qarshilik ko'rsatgan oila a'zosi Ulug'bek Nazirov do'kon turgan joydagi daraxtlarni kesib yubordi deya ma'muriy javobgarlikka ham tortilgan, ya'ni 10 sutkaga qamalib chiqqan. Lekin uy egalari daraxtlarni do'konni buzganlar kesganini iddao qilishmoqda.
Adolat izlab biz hamma joylarga murojaat qildik. Vazirlar mahkamasi bormi, portalga, ichki ishlarga, prokuraturaga yozmagan joyimiz qolmadi. O'zbekistonda nima organlar bo'lsa hammasiga yozdik. DXX bormi, hamma joyga yozdik. Shu kungacha 1,5 mingtadan oshiq xat bor. Lekin hech qanaqa o'zgarishlar bo'lgani yo'q. Hammasi bir xil odpiska xatlar kelyapti. Hech qanaqa o'zgarishlar bo'layotgani yo'q. Hech kim, hech qaysi davlat organlari ishlashmayapti.
O'zbekistonda inshootlarning buzilishi bilan bog'liq muammolar so'nggi 10 yillarda avjiga chiqdi. 2013 yili uyi buzdirilib, haligacha tovon puli ololmayotgan jizzaxliklar haqida. Uy joyi buzilib, boshqa turar joyga order berilmayotgan toshkentliklar haqida va boshqa ko'plab misollarni Ozodlik bir necha marotaba yoritgan. O'zbekiston Respublikasi uy-joy kodeksining 27-moddasiga ko'ra
yer uchastkalari davlat yoki jamiyat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolar mulkida bo'lgan uylar buzilgan taqdirda mulkdorlarga ularning tanlovi bo'yicha va taraflar kelishuviga ko'ra uy-joy maydonining ijtimoiy normasidan kam bo'lmagan sahnidagi barcha qulayliklari bo'lgan avvalgisiga teng qimmatli boshqa turar joy mulk qilib beriladi. Hamda dov-daraxtlarning bozor qiymati to'lanadi yoxud buzilayotgan uy boshqa imoratlar, inshootlar va dov-daraxtlarning bozor qiymati. Shuningdek, yer uchastkasiga bo'lgan huquqning bozor qiymati to'liq hajmda to'lanadi.
Ko'chmas mulklarning buzilishi bo'yicha kompensatsiyalar masalasi shu yil 20-avgustda prezident Shavkat Mirziyoyev Nukusga borganda o'tkazilgan yig'inda ham qayd etilgan.
Hozirda ushbu xarajatlar viloyat byudjeti hisobidan qoplanilyapti, lekin ayrim viloyatlar byudjetda mablag' kam qolayotgani uchun tadbirkorlarning pulini qoplab berish 5-6 yilga cho'zilib ketmoqda. Endilikda yer savdosidan tushgan mablag'lar avvalo buzilishlar bo'yicha tadbirkorlardan qarzni sundirishga qaratiladi.
В Узбекистане развернулась практика сносов жилых и нежилых зданий.
O'zbekistonda turar joylarini yoki boshqa imoratlarni buzish amaliyoti keng tarqalgan. Amaldagi qonunchilikka muvofiq mulk egalariga kompensatsiya to'lanishi kerak. Biroq ko'plab hollarda mulk egalari nafaqat aldangan holda qolib ketadi, balki ularga nisbatan kuch ishlatish holatlari ham kuzatilmoqda. Mulkdorlar avval ham himoyasiz bo'lgan, hozir ham shunday, chunki Mirziyoyevning islohotlari puch bo'lib chiqyapti.
Собственники имущества как были незащищенными, так и остаются бесправными, потому что реформы Мирзиёева оказались ложными.
Davlat idoralarining snos tufayli jismoniy va yuridik shaxslardan qarzdorligi borasida rasmiy statistika mavjud emas.
Sohalar bo'yicha byudjet tushumlari kamayib ketdi.
Ammo Mirziyoyev 2021 yilning avgust oyidagi tadbirkorlar bilan ochiq muloqot chog'ida mahalliy hokimliklar bino va inshootlarning buzilishi bo'yicha 349 nafar tadbirkordan 123 milliard so'm qarzdor ekanini aytgan. Oxirgi parlament saylovlarida iqtidordagi O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi xususiy mulkka zarar yetkazganlik uchun jinoiy javobgarlikni kuchaytirishni taklif qilgan. Ammo parlament vakolatlari cheklangan va sud hokimiyati mustaqil bo'lmagan O'zbekistonda ko'pincha fuqarolar hokimiyatning xususiy mulkka tajovuzi qarshisida ojiz qoladilar.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Что касается производства соответствующих ракетных
Rossiya prezidenti Ostonada dabdaba bilan qarshi olindi. 28 noyabr kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi sammitida Putin Ukrainada qo'llanayotgan yangi qurol haqida gapirdi. Ayni paytda ekspertlar Dnepriga otilgan 6 jangovar kallakli Oreshnik bo'sh edi, ammo Rossiya istasa uni yadroviy kallaklar bilan to'ldirishi mumkin demoqda. Ukrainaga oid eng so'nggi xabarlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Qozog'istonga davlat tashrifi bilan kelgan Vladimir Putin Ostona aeroportida hamda prezident Qasim-Jomart To'qayevning qarorgohida as-asayu dabdabalar bilan kutib olindi. Internetning qozoq segmenti izzat-ikromni haddan oshirib yuborgan deya hukumatni tanqid qildi. Putin esa bunaqa tantanavor uchrashuv uchun minnatdorlik bildirdi. Zot oliylari janob Vladimir Putin Ostonaga xush kelibsiz deb yozilgan ulkan bannerlar ko'chalarda har qadamda uchraydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ostonaga 27 noyabr kuni tushdan keyin keldi. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev poytaxt aeroportida unga peshvoz chiqdi. Tantanali qism Oq O'rdada davom etdi. Ostona va Moskva rasmiy xabarlarida 27-noyabr kungi muzokaralar kun tartibidan turli sohalarda strategik hamkorlik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish masalalari o'rin olgani aytiladi. Putin rus tilini qo'llab-quvvatlagani uchun To'qayevga rahmat aytdi. Hozir Qozog'istonda rus tilida ta'lim beruvchi minglab maktab ishlab turibdi. Ekspert doiralar To'qayevning taklifi va qadamlarini Rossiyani tinchlantirishga qaratilgan diplomatik iltifot hamda Ostonaning Ukraina taqdirini takrorlamaslikka urinishi deb atamoqda. Moskva 2022-yil fevralda Ukrainaga rusiy zabon aholi huquqlarini himoya qilish iddaosi bilan qo'shin kiritgan edi. 28-noyabr kuni Ostonada kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo davlat rahbarlarining yig'ilishi bo'ldi. Unda Markaziy Osiyoning O'zbekiston va Turkmanistondan boshqa 3 davlati hamda Belarus rahbari ishtirok etdi. Ukrainaning g'arb qurollari bilan Rossiya hududiga zarbalarga javoban Rossiya harbiy obyektlari qatori Kiyevdagi qaror qabul qilish markazlariga hujum variantini ko'rib chiqmoqda, dedi prezident Vladimir Putin. Rossiya hozirgacha Ukraina poytaxtidagi hukumat binolariga hujum qilmagan. Kiyev havo hujumidan mudofaa tizimlari bilan mustahkam himoyalangan. Biroq Putin o'tgan hafta Ukrainaga qarshi birinchi bor foydalangan Oreshnik gipertovushli raketasini tutib olish imkonsizligini aytib keladi. Albatta, Rossiya hududiga uzoq masofali g'arb raketalari bilan qilingan hujumlar javobsiz qolmaydi. Bu hujumlarga 21-noyabrda bo'lgani kabi Oreshnikni jangovar sharoitda sinovdan o'tkazishni davom ettirish orqali ham javob beramiz, dedi Putin Qozog'istonda bo'lib o'tayotgan KXT yig'ilishida. Ukraina 19-noyabr kuni AQShning Atakams ballistik raketalari bilan birinchi marta Rossiya hududiga zarba bergan. 2 kun o'tib Rossiya Ukrainaning Dnepr shahriga o'rta masofali Oreshnik raketasi bilan javob zarbasini yo'llagan. Rossiya 23 va 25-noyabr kunlari Ukraina Kursk viloyatiga yana Atakams otganini ma'lum qildi. Putin Rossiyaning ilg'or raketa tizimlari ishlab chiqarish hajmi NATO'nikidan 10 barobar ko'p ekani va Moskva ishlab chiqarishini yanada ko'paytirishni rejalayotganini da'vo qilib keladi.
Kecha biz Ukrainaga ayni toifadagi 90 ta raketa va 100 ta dron bilan keng qamrovli zarbalar berdik. Harbiy obyektlar, mudofaa sanoati obyektlari va qo'llab-quvvatlash tizimlari singari 17 ta nishon yakson qilindi. Yana bir bor takrorlayman. Bu zarbalar Amerikaning Atakams raketalari bilan Rossiya hududiga davom etayotgan hujumlarga javoban qilindi. Hozirda Mudofaa vazirligi va Rossiya armiyasi bosh shtabi Ukraina hududida zarba berish uchun nishonlarni tanlamoqda. Bular harbiy obyektlar, mudofaa sanoati korxonalari yoki Kiyevdagi qaror qabul qilish markazlari bo'lishi mumkin.
Ostona sammiti arafasida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Imangali Tasmagambetovning TASS agentligiga bergan intervyusi chiqdi. Unda kotib Rossiya yangi raketa tizimini sinovdan o'tkazishga majbur qoldi, dedi. TASS agentligi bosh kotibga KXT a'zolari Ostonadagi uchrashuvda Amerikaning Atakams raketalari bilan Rossiya hududiga zarbalar berilganini muhokama qiladimi yoki yo'qmi? Ushbu zarbalar Rossiyaning ittifoqchilari tomonidan qo'llab-quvvatlanishga asos bo'ladimi yo'qmi degan savolni ham berdi. Bunga javoban Tasmagambetov shunday javob berdi. KXT mas'ul hudud va undan tashqaridagi vaziyat muhokamasi rejalangan va bu muhokamalar tashkilot javobgar uchala hudud: Sharqiy Yevropa, Kavkaz va Markaziy Osiyoni qamrab oladi. Ha, davlat rahbarlari hozirgi sharoitda KXT mamlakatlari xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq barcha masalalarni muhokama qiladilar, deya javob berdi KXT bosh kotibi Astana sammitidan oldin. Ayni paytda ekspertlar Rossiya 21-noyabr kuni Dneprga uchirgan 6 jangovar kallakli yangi rus raketasini o'rganib chiqdi. Raketa katta zarar keltirmadi. Ammo bu insoniyat tarixidagi urushlarda ilk bor ballistik raketa qo'llanishi bo'lgani uchun butun dunyo e'tiborini tortdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yangi raketani to'xtatib bo'lmas deb aytdi. Oreshnik deb atalgan yangi o'rta masofaga uchuvchi ballistik raketa qoldiqlarini o'rgangan ikki mutaxassis uning xususiyatlari borasidagi dastlabki xulosalarni taqdim etdi. Putin Oreshnik gipertovushli raketa ekani va uni urib tushirish imkonsizligini aytib keladi. Ammo mutaxassislar ushbu masofadagi barcha ballistik raketalar gipertovushli bo'lishini va Isroilning Arrow-3 yoki AQShning SM-3 Block 2A qurollari bilan urib tushirish mumkinligini bildirdi.
Hujum videolarida har bir jangovar kallakdan kichikroq bombalar tushgani ko'rinadi. Agar raketa bunday o'q dorilardan foydalansa, aniqlik unchalik muammo bo'lmaydi. Negaki bombalar keng hudud bo'ylab tushadi. Bu uni yirik obyektlarga hujum qilish uchun samarali vositaga aylantiradi.
Ukrainaga otilgan ballistik raketa texnologiyasining hech biri yangi emas, ammo yaqindan qaralsa, Rossiyaning so'nggi raketa dizaynlari haqida qiziqarli ma'lumot berish mumkin, deydi tahlilchi. Rossiya mudofaa vazirligi Reutersning izoh so'rab yo'llagan murojaatiga javob bermadi. Putin Ukraina harbiy obyektiga zarba berganini aytib maqtangan raketa modeli yadro kallagini olib yurishga qodir bo'lgan o'rta masofali PC-26 ballistik raketasidan olingan bo'lib, u ilgari 5 marta sinovdan o'tgan. Biroq amalda foydalanilmagan, deya qayd etadi Xalqaro strategik tadqiqotlar markazi. Lewisning ta'kidlashicha, yangi model PC-26 dan farqli ravishda o'rta masofaga mo'ljallab, nisbatan kam quvvatli kuchaytirgichlar bilan jihozlangan. Ekspert Arishnikni oddiy jangovar kallaklar bilan ishlatish qimmatga tushishi mumkinligini aytadi. Ukrainaning yuqori martabali rasmiylari Dnepriga hujumda foydalanilgan raketada hech qanday portlovchi moddalar bo'lmagani va shu bois hududga jiddiy zarar yetkazmaganini aytmoqda. Jeffrey Lewis bu turdagi qimmat ballistik raketalar bilan Ukrainaga zarba berish ko'proq harbiy emas, psixologik taktika bo'lishi mumkin, demoqda. Rossiya Ukraina energetika infratuzilmasiga yirik hujumni amalga oshirdi, deb xabar berdi Ukraina rasmiylari. Poytaxt Kiyevdan tashqari Xarkov, Odessa va yana 8 viloyat rus raketa hujumlariga uchragan. Hujum vaqtida Kiyev aholisi yerosti metro bekatlariga yashirindi. Rossiya oktyabr oyining o'zida Ukraina energetika infratuzilmasiga ikkinchi bor yirik hujumni amalga oshirmoqda. Rasmiylar mamlakat bo'ylab portlashlar va favqulodda elektr ta'minotidagi uzilishlar haqida xabar berdi. Energetika davlat shirkati Kiyev, Odessa, Dnepropetrovsk va Donetsk viloyatlarida elektr ta'minotida favqulodda uzilishlar yuzaga kelganini ma'lum qildi. Bu hujum Ukraina bo'ylab havo harorati 0 darajagacha pasaygan bir paytda sodir bo'ldi. Shu oy boshida BMTning yuqori martabali mulozimi Rosmari Di Carlo Moskvaning Ukraina energetika infratuzilmasiga hujumlari sabab qish Ukraina uchun og'ir bo'lishi haqida ogohlantirgan. 28 noyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Ukrainaga 188 dron va raketalar bilan hujum qildi. Halok bo'lgan yoki jabrlanganlar to'g'risida hozircha ma'lumot yo'q. Butun Ukraina hududi bo'ylab havo trevogasi e'lon qilindi. Ukraina energetika infratuzilmasi Rossiyaning doimiy nishoni bo'lib qolayotir. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina energiya obyektlariga zarbalarni demilitarizatsiya jarayonining bir qismi deb atagan, chunki ular Ukraina mudofaa sanoatiga ta'sir qiladi. Shuningdek, Putin Rossiya o'z energiya obyektlariga Ukraina tarafidan bo'lgan zarbalarga javob qaytarishga majbur bo'lganini iddao qiladi. So'nggi oylarda Ukraina dronlari Rossiya hududidagi bir necha neftni qayta ishlash zavodlariga zarba bergan. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Ukraina uchun yana 725 million dollarlik tankga qarshi qurollarni tayyorlamoqda. Bu haqda ikki amerikalik mulozimga tayanib Reuters agentligi xabar qildi. Yangi yordam paketi minalar, dronlar, Stinger raketalari hamda HIMARS tizimi uchun raketalarni o'z ichiga oladi. Ushbu qurollar AQSh armiyasi zaxirasidan ajratilishi ko'zda tutilgan. Bayden ma'muriyati yangi saylangan prezident Donald Trump qasamyod qiladigan 2025 yil yanvar oyiga qadar Ukrainaning pozitsiyasini kuchaytirish uchun barcha ishni qilishini bir necha bor ta'kidlagan. Kuni kecha AQSh davlat kotibi Antony Blinken AQSh Ukrainaning 2025 yilda harbiy harakatlarni davom ettira olishi uchun yoki muzokaralarga kuch pozitsiyasidan kirish uchun uni barcha zarur narsalar bilan ta'minlaydi, deya bayonot berdi. Tramp esa o'z navbatida Ukrainadagi urushga 24 soat ichida barham berishini aytib keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Komil Allamjonovga suiqasddan bir oy o'tib, Otabek Umarov Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Prezident xavfsizlik xizmatining de-facto rahbari bo'lgan Otabek Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan kun sodir bo'lmoqda. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shov-shuvli qotillik Urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga layk bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang.
Yomon tendensiya.
Demak, O'zbekiston prezidenti administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan bir oy o'tib, Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Bu haqdagi xabarni 25 noyabr kuni O'zbekiston hukumati va huquq tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba ozodlikka tasdiqladi. Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov Janubiy Koreyadan O'zbekistonga olib kelingan kuni sodir bo'ldi. Yunusov nomi ilk bor ozodlik surishtiruvida tilga olingandi. Avvaliga Otabek Umarov haqida. Ozodlik surishtiruvlari prezident Davlat xavfsizlik xizmatining de-facto rahbari bo'lgan Otabek Umarovni u rahbari bo'lgani iddao qilingan norasmiy ofis orqali Komil Allamjonovga suiqasd ijrochilariga bog'lagandi. Suiqasd yuzasidan rasmiy tergov Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa biron mulozimning suiqasddagi roliga ishora qilmagan. Otabek Umarovning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari uning bundan keyingi faoliyati sport sohasi bilan cheklanishini aytishmoqda.
Sizlarni 25 noyabr
kuni kechqurun e'lon qilingan rasmiy xabarga ko'ra, Otabek Umarov Milliy Olimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga saylangan. Ammo rasmiy xabarda Otabek Umarovning prezident Davlat xavfsizlik xizmatidan ketgani borasida lommim deyilmadi. Otabek Umarov hozirning o'zida O'zbekiston va Osiyo sport tuzilmalarida qator yuqori lavozimlarni egallagan. Rasmiy idoralar hozircha bu borada biron ma'lumot bergani yo'q. Prezident Davlat xavfsizlik xizmati tuzilmasi haqida batafsil ma'lumot ochiq manbalarda yo'q. 2018 yil yanvarida tashkil etilgan Prezident Davlat xavfsizlik xizmati faoliyati 2021 yil mayigacha davlat rahbarining yopiq qarorlari asosida tartibga solib kelingan. 2021 yil 29 may kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni qabul qilgan. Unda Prezident Davlat xavfsizlik xizmati maxsus vakolatli organ hisoblanib, qo'riqlanuvchi shaxslarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida huquqiy, tashkiliy, qo'riqlash, rejim, tezkor qidiruv va boshqa tadbirlarni amalga oshirish belgilab qo'yilgan. 2020 yildan O'zbekiston Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmatiga muqaddam DXX raisining o'rinbosari bo'lgan Alisher Usmonov rahbarlik qiladi. Otabek Umarovning iste'fosi hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi qator iste'folar ortidan yuz bermoqda. Ozodlik manbalari 23 noyabr kuni DXX raisi Abdusalom Azizovning ishdan olinishini Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga bog'lashgan. Bir vaqtning o'zida DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari iste'foga chiqarilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, ular Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Sobiq mulozimlarning keyingi taqdiri haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari ishdan olingan kuch tizimlari mulozimlari Otabek Umarovga yaqin shaxslar ekanini aytishgan. Ularning ayrimlari Umarovga aloqadorligi aytilgan va mulozimlar hamda tadbirkorlarga bosim o'tkazib kelingani iddao qilingan Toshkentdagi ofisda norasmiy vazifa olgani iddao qilingan. Na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar bu iddaolarni tasdiqlamagan, rad ham etgan emas.
O'zi kurashchi bo'lib, uni xodimi o'g'ri bo'lsa dardimizni kimga aytaylik?
Otabek Umarov nomi ozodlikning nepotizm va korrupsiyaga doir qator surishtiruvlari markazida bo'lgan. Umarov yoki boshqa o'zbek rasmiylari bu surishtiruv xulosalari yuzasidan ozodlik savollariga javob bermagan. Ozodlikning so'nggi surishtiruvlari, jumladan davlat xizmatchisi bo'lgan Otabek Umarovning Toshkentda o'nlab million dollarlik hashamatli saroy qurayotgani va gaz eksporti hamda importi bilan bog'liq shubhali sxemalarga aralashganini o'rtaga chiqargan. Yuqorida aytganimizdek, Otabek Umarovning ishdan olinishi Allamjonovga suiqasd figurantlaridan biri Javlon Yunusov Koreyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan kun sodir bo'lmoqda. Ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusovning Janubiy Koreyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani haqida 25 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi xabar tarqatdi.
Qidiruvda bo'lgan ayblanuvchi Javlon Yunusov Janubiy Koreya Respublikasida qo'lga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi.
Ozodlik surishtiruvlari Javlon Yunusov Komil Allamjonovga qarshi suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in bo'lishi mumkinligini o'rtaga chiqargandi. 22 va 23 noyabr kungi hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligidagi tozalashlar ham aynan Komil Allamjonovga suiqasd bilan bog'langandi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari 23 noyabr kuni prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari Otabek Umarov shoshilinch tarzda Janubiy Koreyaga uchib ketgani va uning safari Yunusov ekstraditsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytishgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Lekin boshqa balam bermayapsizlar. Pulini berganman. Nimaga
kesib? Hamma gazbonlar esingda yaxshi qo'ygan. Xotinlar mana o'tiribdi gazlar kutib, mana shu xotinlarga zarar gazlar.
O'zbekistonliklar elektr va gaz ta'minoti kafolatlanmagan, is gazidan o'limlar ko'payadigan yana bir qish ostonasida turibdi.
Suv o'chmay tursa, yaxshi. Mana shu filtrni ishlab turaman. Suv o'chib qolsa, cho'rim qiyin.
Kuz qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish,
aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini energiya bilan uzluksiz ta'minlash.
Davlat matbuoti kuz va qish mavsumiga tayyorgarlik haqidagi hisobotlar bilan to'lgan, rasmiylar energetik taqchillikni hal qilish uchun Rossiya va Turkmanistondan gaz import qilinayotganini aytmoqda.
Aniq-aniq vazifalar belgilandi va
energetika sohasining boshqa tarmoqlari tomonidan faol ish olib borildi.
Biroq ekspertlar energetika muammosini hal qilish uchun tarixiy imkoniyat paydo bo'ldi demoqda. Turkmaniston Rossiya bilan gaz shartnomasini bekor qildi.
Endi Turkmaniston gaziga O'zbekiston bozoriga yo'l ochish kerak.
Turkman tomoni taklif etilayotgan narx pastligi va Gazpromning beqarorligidan norozi. Rossiya Yevropa bozoridan ajragan. Ortiqcha gaz esa Xitoy va Markaziy Osiyoga sotilmoqda.
When you get something like that, you remember that Russia plays hard.
Rossiya Yevropa ittifoqiga sotgan gazda turkman gazining ulushi sezilarli edi. Ammo endilikda Rossiya o'z gaziga bozor qidirish bilan ovora va turkman gazi importi oldingidek dolzarb emas. Ekspertlar tarixiy deb baholagan bu imkoniyatdan O'zbekiston foydalanadimi?
Endi bitta davlatdan qaram bo'lib qolish bu risk deb aytgandan keyin, ani aytgandan keyin buni ham aytish kerak-da.
Во второй половине дня начала работу международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2024».
Avval eng so'nggi yangilik haqida. Turkmaniston Rossiyaga gaz sotishni to'xtatdi. Turkmengaz davlat konserni raisi Maqsad Babayevga ko'ra, joriy yil 30-iyunda shartnoma muddati tugagach uzaytirilmagan. Turkman tomoni buning sababini eksportni diversifikatsiya qilish, hajmi va narxini oshirish istagi bilan izohlamoqda.
2024 yil 30-iyun sanasidagi shartnomada ushbu davr uchun narxlarni qayta ko'rib chiqish nazarda tutilgan edi. Agar tomonlar narx bo'yicha kelishsa, muddatni uzaytirish mumkin edi. Biz muzokaralar olib bordik va savdo-sotiq masalasida umumiy bir fikrga kela olmadik.
Chorak asrdan beri millionlab aholisi gazsiz o'tirgan O'zbekistonga yon qo'shni, tabiiy gazga boy Turkmaniston yillardan beri Rossiyaga ko'proq gaz sotishga umid qilayotgan edi. Ammo yiliga 5 milliard kub metr gaz sotish yotgandi xolos. Vaholanki Turkmaniston zaxirasi bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadigan tabiiy gazga boy davlat.
Turkmaniston aniqlangan gaz zaxirasi hajmi bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadi. Umumiy gaz zaxirasi hajmi 17,5 trillion metr kub. Yiliga 63,2 milliard metr kub gaz qazib olinadi. asosiy qismi davlatga qarashli Turkman Gaz hamda ikki xorijiy shirkat, Xitoyning China National Petroleum va Malayziyaning Petronas shirkatlariga tegishli. Turkmaniston ichki ehtiyoji uchun ishlatadigan gaz hajmi 31,5 milliard metr kub. Yiliga taxminan 32-35 milliard metr kubini Xitoyga sotadi. Turkmaniston hukumati Rossiyaning Gazprom kompaniyasi bilan 2003-yilda yiliga 50 milliard metr kub gaz olish haqida 25 yillik shartnoma imzolagan. Keyinchalik bu miqdor 30 milliardga tushirildi. Ammo Rossiya hech qachon buncha hajmdagi turkman gazni sotib olmagan. Aksincha, o'tgan yili 4.7 milliard, 2022 yilda 5 milliard, 2021 yilda esa 10 milliard kub metr gaz olgan.
Xullas, hozir Gazprom Turkmanistonni yana ora yo'lda qoldirdi. Bungacha ham bir necha bor bunaqa uzilishlar bo'lgan. Kelishilgan hajmdagi gazni Rossiyaga sota olmayotgan Turkmanistonning shundoqqina yonidagi qo'shnisi. O'zbekistonda esa aholining asosiy qismi chorak asrdan buyon gazsiz. Kechkuz, qish va erta bahor qo'lbola pechkalardan isinishga majbur o'nlab odam is gazidan nobud bo'ladi.
Mana shu pultani biltir anaman savoqqa ikki qizim qo'shilishib pul tashlab aya savqa savqa atib mazangiz bo'lmay qolmasin deb shu pultani olib bergan. Mana choyim uchun tepalga choy qo'yib, mana termizga issiq bo'lib tursin deb talab qo'yaman. Lekin hozirgi vaziyatga qarasa, suvitlar o'chgan, 4 soatlab kunduzi o'chadi, 2 soatlab kechasi o'chadi. Lekin uyim yaxlab qoladi hozirdan. 33 mingdan choyda bir mana shu gaz balonini to'ldirib olaman. O'rtada bo'shab qolsa, nafaqamdan to'ldirib kelaman. Nafaqam bilan 708 nafaqam bilan dori olayman, tarzanirga to'lov qilayman. Shu sharoitda yashayman. Tarzanir bo'lgan bilan mana suv o'tsa, o'tin yoqishga to'g'ri keladi. Menga pechka ham yo'q, pechka o'tinim ham yo'q. Bitta men emas, elimiz, xalqimiz, mana shu qishlog'imizda hammasi pechka yoqib, o'tin yig'ib, qishi bilan yoqib chiqadi. Biror marta bizlarga oqma gazi yo turbasi, ya bir oqma gaz keladi degan bilan qo'yilmagan ham, kelmagan ham.
O'zbekistonning o'zi ham tabiiy gaz zaxirasi bo'yicha dunyoda 17-chi o'rinda turadi. Aniqlangan zaxira hajmi 1 milliard 841 million metr kub ekani qayd etilgan. O'z vaqtida O'zbekiston ham Turkmaniston kabi yillar davomida Rossiyaga arzon narxlarda gaz sotgan. Ammo keyingi 4-5 yil ichida O'zbekistonda gaz qazib olish hajmi yildan yilga qisqarib bormoqda.
Davlat statistika agentligi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, 2024 yilning dastlabki 8 oyida gaz qazib olish hajmi 33.4 milliard metr kubni tashkil qilgan. Bu yil o'tgan yil ayni davrdagi hajmdan 1,5 milliardga oz. O'tgan yil 9 oyida 35.1 milliard, yil davomida 44.6 milliard metr kub tabiiy gaz qazib olingan. Qiyos uchun 2022 yilda 51.6 milliard, 2021 yilda 53.8 milliard, 2018 yilda esa 60.3 milliard metr kub gaz qazib olingan. Ya'ni 2018 yildan 2023 yilgacha qazib olish hajmi 16 milliardga qisqargan.
Aksar ekspertlar bu raqamlarga shubha bilan qaraydi. Ularga ko'ra, rasmiylar real qazib olish statistikasi tushayotganini, iste'mol va yo'qotishlar koeffitsienti oshayotgani bilan yashirish ko'rinmoqda.
O'zbekiston ежегодно в настоящее время естественный прирост составляет почти 1 миллион человек населения. Экономика растёт почти 6%. А это всё требует роста потребления энергоресурсов. Как минимум 10-15%. Только за последние 6 лет потребление электроэнергии выросло на 40%.
O'zbekistonda tabiiy gazning ichki iste'moli haqiqatan ham o'sib bormoqda. Ammo ekspertlarga ko'ra, bu rasmiylar da'vo qilganidek aholi iste'moli hisobiga emas. Iqtisodiy taraqqiyot, moliya va energetika vazirliklari 2022 yilgi qo'shma hisobotida mamlakatda tabiiy gazga yillik ichki ehtiyojni 54 milliard 200 million metr kub deb baholagan. O'sha hisobotga ko'ra, buning arzimagan qismi 4,5 milliard metr kubi oyiga o'rtacha 500 kub gaz yoqadigan aholiga yetib boradi.
Respublikada tabiiy gaz iste'mol qiluvchi jami 4 million abonent mavjud. Ushbu xonadonlarning 85% yoki 3.4 million ta abonent oyiga o'rtacha 500 kub metrgacha tabiiy gaz iste'mol qiladi. Lekin ularning hissasiga aholi jami iste'molining bor yo'g'i 35% yoki 4.5 milliard kub metr to'g'ri keladi.
Lekin hozirga kelib O'zbekistonda ichki iste'molga berilayotgan tabiiy gaz hajmi ham keskin qisqarayotgani qayd etilmoqda. Misol uchun Iqtisodiy taraqqiyot, Moliya va energetika vazirliklari 2022-yilning may oyida bergan yillik 54 milliard 200 million metr kub degan raqam 2021-yil yakuniga ko'ra shakllanganini taxmin qilish mumkin. 2023-yilda rus nashrlari ichki iste'mol hajmi 48 milliard metr kub, ya'ni bir yilning ichida qariyb 6 milliardga qisqarganini yozdi. Bu raqamni O'zbekiston rasman tasdiqlagani yo'q, ammo mamlakatda prezident va hukumat qarorlari bilan tadbirkorlik subyektlarini yoppasiga tabiiy gazdan uzish va yirik korxonalarni ko'mir hamda mazutga o'tkazish harakati buni bilvosita tasdiqlaydi.
Men yaqinda ichkonalar bo'yicha katta bir tadbirkor bilan ancha gaplashdimda. Ichkonalar O'zbekistonda bir necha yil o'sha kichik va o'rta biznesni rivojlanish drayveri bo'lgan. Lekin mana endi o'ldi bu narsa deydi. Chunki endi gazni uzib qo'yishgandan keyin ko'mirga o'tinglar deyilgan. Ko'mirga o'tdik deydi. 4 gektar yerdagi katta qozonlarni qo'yib, ishlab chiqarish uchun sutkasiga 20 tonna uncha sifatli bo'lmagan ko'mir yondirilyapti. Bundan endi ekologiya juda ham og'ir oqibatlarga uchrayapti. Eng muhimi, ko'mir bilan yoqib ishlatilganda yer chiqaradigan mahsulotlarni tannarxi juda ham qimmat bo'lyapti.
Bundan tashqari, oyiga 500 kubdan oshiq gaz yoqmaydigan aholiga balonlarda tomchilab turgan gaz ta'minoti ham qisqargani sezilmoqda.
Mana xotinlar mana o'tiribdi, gazlar kutib, mana shu xotinlarga zarar gazlar. Shu xotinlar, ayollar qiynalyapti. Ayollar qiynalgan sababli murojaat qilyapmiz biz mana.
Gaz balonimni bersin olaman. Mashinani mana chaqiruq nima bo'lsa berdi. Gapki anu. Yo'qqa kel, gapir, go'ng atchatdi.
Aka sizga bermaymiz ekan, beramiz deb sabr qiling deyapman.
Yo'q, bular
qachongacha sabr qilish kerak?
Siz zo'rmisan?
Zo'rma.
Hey,
zo'rmisiz siz?
O'zbekiston ichki iste'mol hajmi oshdi degan vaj bilan 2023-yilning oktyabrdan Rossiya, 2023-yilning avgustdan Turkmanistondan gaz sotib olyapti. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Mariya Zaxarovaga ko'ra, hozir O'zbekistonga sotilayotgan rus gazi hajmi 5 milliard metr kubdan oshgan.
Уважаемый Шакат Мироманович, мы полностью готовы к приёму российского природного газа, поступающего через территорию Казахстана. Прошу вас дать разрешение.
Разрешаю.
2023-yilning avgustidan O'zbekiston Turkmaniston bilan yiliga 2 milliard kub metrgacha gaz sotib olish bo'yicha shartnoma imzolagan. Bu o'rinda eslatish lozim, aksar ekspertlar yillardan buyon O'zbekiston aslida Rossiya emas, Turkmanistondan gaz sotib olishi kerak edi deb keladi. Ularga ko'ra, O'zbekistonda qazib olingan gazdan ko'ra sotib olingan turkman gazi aholiga arzon tushishi mumkin.
Umumiy chegaramiz 1.5 ming kilometr. Va bizni O'zbekiston orqali Turkmanistonni o'sha gaz quvurlari o'tgan, Xitoyga ham, Rossiyaga ham o'tadiganlari Turkmanistondan katta miqdorda importga gaz sotib olish uchun faqat siyosiy iroda kerak. Faqat o'sha Kremlning tajdidi, ta'siri bor, yo'q emas. Mana shu tajdiddan ularni o'sha kuchli ta'siridan chiqish kerak-ku.
Здесь, в беспредельных песках, веками таились несметные богатства. Самое ценное – газ и нефть.
Shu o'rinda turkman gazi mavzusiga sal kengroq to'xtalish mumkin. Turkmaniston 1975-yilda sobiq ittifoq tarkibidagi Turkmaniston SSR bo'lgan paytidayoq yiliga 51 milliard metr kub gaz qazib olgan. Hozirgi raqam esa 63 milliard 200 million metr kub atrofida. Turkmaniston hozir Xitoyga yiliga taxminan 32-35 milliard metr kub tabiiy gaz sotmoqda. Vaholanki, mamlakat rasmiylari eng boshidan beri qazib olishni 80 milliardga chiqarish va yiliga kamida 40 milliard metr kub gazni Xitoyga sotishni mo'ljallagan edi. Ammo bunga Turkmaniston mustaqillikka erishgandan buyon Gazprom, ya'ni bu shirkatning egasi bo'lgan Rossiya to'g'anoq bo'lmoqda.
The Turkmens have had a rough ride when it comes to gas relations with Russia.
Turkmenistonning Rossiya bilan gaz aloqalari hech qachon oson kechmagan. Bir paytlar Turkmenistondan Sovet Ittifoqiga gaz eksporti yiliga 70 milliard kubometrga teng edi. Hozirda bu tarmoq orqali shimoldagi qo'shnilar O'zbekiston va Qozog'istonga yiliga taxminan 4 milliard kub gaz yuborilmoqda. Bu albatta Sovet davridagi bilan solishtirganda hech narsa emas. Bu yerda ko'p narsa haqiqatan ham Rossiyaga bog'liq.
Compared to what they used to do. And that really is due to Russia.
Mintaqada Xitoy sarmoyasi ortmasligi va strategik energetik resurslar Xitoy nazoratiga o'tmasligi uchun Gazprom shirkati 2003-yilda Turkmanistonning ilk prezidenti Saparmurod Niyozov bilan 25 yillik shartnoma imzolagan edi. Kelishuvga binoan Rossiya yiliga 50 milliard metr kub gazni sotib olishi keyinchalik bu hajmni 70-80 milliardgacha oshirishi kerak edi. Ammo unday bo'lmadi. Rossiya hatto kelishilgan yillik 50 milliard metr kub gazni ham hech qachon sotib olmadi. Buning ustiga 2009-yilning 9-aprelida O'rta Osiyo markaz quvurida portlash sodir bo'ldi va shu portlash bahona Gazprom Turkmaniston bilan kelishilgan yillik eksport hajmini 30 milliardga tushirishga erishdi. Keyinchalik bu hajmni ham sotib olmadi. Yillar davomida 10, so'nggi yillarda esa 5, 4 milliard 700 million metr kub turkman gazini sotib oldi.
And that really is due to Russia. Including at one point Russia taking the incredible step.
Bir necha yillar oldin Rossiya turkmanlarni to'satdan gaz oqimini to'xtatish haqida ogohlantiradi. Rossiya gaz quvurlarini yopishdan atigi 12 soat oldin bu haqida xabar bergan. Bu voqea 2009-yilda sodir bo'lgan. Rossiya quvurlarni yopdi. Nemislar gaz konlarini bir me'yorda yopish uchun 72 soat muhlat so'radi. Ammo vaqt berilmadi. 12 soatdan keyin gaz oqimi yopib qo'yildi. Natijada katta gaz bosimi yuzaga kelib portlash sodir bo'ldi. O'shanda portlashni vakuumli bomba kuchiga tenglashtirishgandi. Bu ruslar tomonidan 487 kuzatuv stansiyasida ataylab yuzaga keltirilgan portlash edi. Siz bilan shunday holat sodir bo'lsa, Rossiya qattiq o'yin olib borishini anglab yetasiz. Xo'sh, bunga qanday munosabatda bo'lasiz? Buni Rossiya bilan o'ynashmaslik kerakligi haqida ogohlantirish deb qabul qilasizmi? Yoki o'z gaz siyosatingizni yuritish kerakligiga sabab sifatida qaraysizmi?
You shouldn't tangle with Russia or do you treat that as an example of saying this is why we need to pursue our own gas?
В Алмату все съехали, значит, хорошим настроением.
Aslida 1990-yillarning boshidagi vaziyat nafaqat Turkmaniston, balki O'zbekiston va Qozog'istonni ham Rossiyaning Gazpromi bilan ishlashga majbur qiladigan vaziyat edi. Boisi o'sha yillarda sobiq Sovet davrida qurilgan O'rta Osiyo markaz quvuri turkman va o'zbek gazini sobiq SSRning boshqa hududlariga eltuvchi asosiy quvur bo'lgan. Ittifoq qulashi bilan bu quvur nazoratini Gazprom, ya'ni Rossiya o'z qo'liga oldi va shu quvur vositasida mintaqa ustidan nazoratni saqlab qolishga urindi. Gazprom o'z shartnomaviy majburiyatlarini bajaravermagach, Markaziy Osiyoning o'sha paytdagi uch lideri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, Turkmaniston prezidenti Saparmurod Niyozov hamda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevlar Xitoy bilan shartnoma imzoladi.
Natural gas transported through the newly constructed line C of the China Central Asia gas pipeline network.
2007-yilda uzunligi 7000 km bo'lgan Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurini qurish boshlandi. 2009-yilning 14-dekabrida uch sobiq prezident Xitoy rahbari bilan birga quvurni rasman ochib berdi. Shu bilan Markaziy Osiyoning Rossiya nazoratidagi gaz quvuriga qaramligi rasman tugadi.
Buxoro Ural gaz quvuri o'tgan asrning 1960-yillarida qurilgan, uzunligi 4500 km. O'tkazish qobiliyati yiliga 8 milliard kub metr. Ayni paytda Rossiyaning Gazprom kompaniyasi nazorati ostida. O'rta Osiyo markaz quvuri o'tgan asrning 1960-yillarida qurilgan, uzunligi 5000 km. O'tkazish qobiliyati yiliga 60 milliard kub metr. Ayni paytda Rossiyaning Gazprom kompaniyasi nazoratida. Turkmaniston Xitoy quvuri sobiq ittifoq qulagach mintaqa gaziga xaridor Xitoy uchun maxsus qurilgan. Uzunligi 7000 km ga yaqin bo'ladi. Yillik o'tkazish quvvati 40 milliard kub metr.
Hozir Markaziy Osiyo Xitoy quvuri Markaziy Osiyo davlatlari uchun gaz eksportining asosiy yo'nalishi bo'lib qoldi. 1 trillion 600 milliard metr kub zaxirasi bo'lgan O'zbekiston ham shu quvurdan Xitoyga gaz sotadi. Xitoyga qancha gaz sotilmoqda va konkret necha puldan sotilmoqda bu borada O'zbekiston tomoni aniq rasmiy ma'lumot bermay keladi. O'zbekistonda Xitoy va qo'shni davlatlarga gazni qanchadan sotayotgani haqidagi ma'lumot maxfiylashtirilgan. Energetika vazirligi Ozodlikning bu boradagi savollarini javobsiz qoldirgan. Jurabek Mirzamahmudov esa mahalliy matbuotga buni tijorat siri deb izohlashga uringan.
O'zaro manfaatli bo'lgan taqdirda to'g'ri, ma'lum bir qism o'sha nima bo'ldi, imzolangan shartnomalar, majburiyatlar doirasida bir qismi eksport qilinyapti. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, bu ichki iste'molga ziyon keltirmagan taqdirda. Ya'ni agarda ichki iste'mol ortsa, mana o'tgan yil qishda to'xtatganmiz eksport umuman, u eksport to'xtatiladi.
Ammo mintaqadan Rossiya va Xitoyga chiqib ketayotgan gazning tijoriy narxlariga oid ekspertlar hamda ozodlik manbalari tilga olgan ayrim norasmiy raqamlarni tilga olish mumkin.
Novaya Izvestiya onlayn nashriga ko'ra, Gazprom 2023 yilda Turkman gazga har 1000 metr kub tabiiy gaz uchun 158 AQSh dollari to'lagan. Ayni damda Yevropa bozorida 1000 metr kub gaz narxi o'rtacha 400 dollardan ko'proq, Turkiyada esa 320 dollar atrofida bo'lgan. O'sha paytning o'zida Gazprom Sila Sibir yo'nalishida ham 1000 metr kub gazni 257 AQSh dollarida sotgan. Rossiyada chop etiladigan Energetichiskaya politika nashriga ko'ra, O'zbekiston Turkman gazini 158 AQSh dollariga sotib olmoqda, rus gazini esa 176 dollardan.
Bu raqamlar rasman tasdiqlanmagan. Ayni paytda rasman inkor ham qilinmagan. Ammo bu o'rinda yana o'sha statistika qo'mitasi bergan ayrim raqamlarni qiyos uchun keltirish mumkin. Qo'mita bergan ma'lumotga ko'ra, 2024 yilning 9 oyida O'zbekiston gaz eksportini 7.4% ga ko'paytirib, 404 million dollar daromad qilgan. Hozir O'zbekiston faqat Xitoyga gaz eksport qilayotganini nazarda tutsak, bu summa tashqariga sotilayotgan gaz ko'lamini taxminan tushunishga imkon beradi. Bundan tashqari, ayni qo'mita O'zbekiston 2024 yilning 9 oy davomida 1 milliard 278 million 300 ming AQSh dollariga tabiiy yoki sun'iy gaz sotib olganini bildiradi. Qo'mitaga ko'ra, bu o'tgan yilning mos davridagi summaga nisbatan 262% ga ko'p. Ya'ni bir davlatning bir vaqtda gaz importini qariyb 6, eksportini qariyb 7.5% ga oshirishini faqat narxdagi farq mantiqan oqlash mumkin. Narxlar esa ochiqlanmayotir. Ammo rasmiy raqamlarda tilga olinayotgan buncha tabiiy gaz va uning daromadi qayoqqa ketyapti? Nega davlat g'aznasi, ya'ni aholi hisobidan o'ta katta mablag' ajratilayotganiga qaramay, gaz qazib olish qisqarib bormoqda va buning ustiga yana katta-katta mablag' ajratilib, yana tabiiy gaz sotib olinmoqda? Bu savollar doim xalq tilida.
Gazni pulini oldindan ovoz sila, chiroqni pulini oldindan ovoz sila, lekin bizani gaz qani? Nimaga misol uchun bizga oddiy xalq nimaga sovuqda o'tirishimiz kerak, sovuqda?
Tinglovchilardan tinmay kelayotgan bu savollarga javob olish uchun Ozodlik O'zbekistonda gaz qazib olish va importiga oid qator jurnalistik surishtiruvlarni o'tkazdi. Bu surishtiruvlar ayni soha hokimiyatdagi yirik amaldorlar va xususan prezidentga bog'langan puldorlarga berib qo'yilgani. Ular esa davlatdan mablag' olishni oshirib, gaz qazib olishni muttasil pasaytirayotganini o'rtaga chiqargan. Ozodlikning so'nggi surishtiruvlaridan biri esa bunday korrupsion guruhlar hozir mamlakatga gaz importi sohasini ham nazoratga olishga o'tayotganini o'rtaga chiqargandi. Bu surishtiruv jumladan go'yoki prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarovga aloqador shaxslar o'rtamchi xususiy shirkat ochib, Turkman gazini arzon olib, davlatga tegishli O'strangaz shirkatiga qimmat narxda sotayotganini fosh qilgan. Ozodlik surishtiruvi bu benefitsiarlar bir qator xususiy shirkatlar orqali davlat lavozimida o'tirgan mulozimlar va shaxsan prezident oilasiga bog'langan shaxslarga olib chiqqanini aniqlagan.
Ozodlik ixtiyoridagi bank tranzaksiyalari O'strangaz 2022 yil yanvaridan sentyabrga qadar bu xususiy kompaniya hisobiga 8 ta to'lov qilganini ko'rsatadi. Ularning barchasiga bir xil izoh 2021 yil 31 avgust kuni imzolangan 3426 sonli vositachilik shartnomasi asosida tabiiy gaz uchun to'lov deb yozilgan. Bitta shu vositachilik kelishuvi asosida O'strangaz Ultima Group Limited hisobiga qariyb 66 million 628 555 AQSh dollari o'tkazib bergan. Bu ozodlikdagi hujjatlardan jamlangan to'lov. O'strangaz Ultima Group Limited MCJ'ga bundan boshqa yana qancha to'lov qilgani ozodlikka ma'lum emas.
Ofarin, ofarin.
Bu surishtiruvni istalgan vaqt Ozodlik sayti yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin. Hozirga qadar O'zbekiston rasmiylari va xususan O'zTransgaz yoki Energetika vazirligi bu surishtiruvlarga hech bir shaklda munosabat bildirgani yo'q. Aksincha, jiddiy korrupsiya ayblovlari ilgari surilganiga qaramay, bir tarafdan o'sha yirik shirkatlarni gaz sohasida qoldirishda davom etmoqda, ikkinchi tarafdan qo'shnisi Turkmanistondan arzonroqqa gaz sotib olish o'rniga Rossiyaning Gazpromidan qimmat narxda gaz olish hajmini oshirmoqda.
Russia as a result of
Yevropaga gaz eksportining deyarli to'xtagani ortiqcha gaz zaxirasi yig'ilib qolishiga olib keladi. Shunday ekan, gaz import qilish shart emas. Rossiya hozir O'zbekiston kabi davlatlarga eksport hajmini oshirmoqda. Dar haqiqat, Rossiya turkman gazini O'zbekistonga qaytarib sotyapti degan xabarlar ham paydo bo'ldi.
Shu kunda Rossiya Xitoyga o'z gazini arzon narxlarda taklif qilmoqda. Boshqacha aytilsa, hozir tabiiy gaz bozoridagi gigant xaridor bo'lgan Xitoyni Markaziy Osiyodan chalg'itib, o'ziga jalb qilishga zo'r berib urinmoqda.
Does have a very major gas customer. China.
Turkmanistonning eng yirik gaz xaridori bu Xitoy. Ammo Turkmaniston 8 yil avval Xitoyga hozirgidan ko'ra ko'proq gaz eksport qilgan. Bu juda g'alati. Har qanday xorijiy kompaniyaning quruqlikdagi eng yirik operatori deb ko'riladigan Xitoy yiliga 15 milliard kubometr gaz qazib oladigan kompaniyalar bilan. Bundan go'yoki Xitoyning o'zi Turkmanistondan eksport hajmini oshirishni xohlamayotgandek taassurot uyg'onadi. 2012-13 yillarda Xitoyga turkman gazi eksportini 2016 yilgacha 40 milliard kubometrga yetkazish haqida gapirishgan edi. Ammo hozir ham bu natijaga hatto yaqin kelinmadi. Shunga qaramay, 4-chi gaz quvuri haqida gapirishmoqda. Turkmanistonni hozirda o'ylantirayotgan masala Rossiyaga gaz eksportidagi muammolar. Xitoyga eksportni esa o'zi xohlagan darajaga yetkaza olmayotgani bo'lmoqda. Katta ehtimol bilan bu Xitoy Rossiyadan gazni arzonga olishni ko'zlayotgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu vaziyatda ular ko'proq mintaqaviy eksportga ahamiyat berishi kerak.
So therefore we want to export more locally.
Boisi hozir Rossiya Ukraina bilan urush ichida va bu urush rus gazining Yevropaga savdosini keskin qisqartirgancha qolmoqda. Reuters agentligiga ko'ra 2023 yilda Rossiya Ukraina hududi orqali kutilgandek 25 emas 15 milliard metr kub gazni asosan Slovakiya, Avstriya va Moldovaga sotgan. Qiyos uchun 2021 yilda, ya'ni Rossiya 2022 yilning fevralida Ukrainaga bosqinini boshlaguniga qadar Yevropaga 155 milliard metr kub gaz sotgan. Shu tariqa dunyoda aniqlangan zaxirasi hajmi bo'yicha 4-chi o'rinda turadigan Turkmaniston o'z gaziga yangi xaridorlarni qidirmoqda. Aslida turkman gaziga Markaziy Osiyoning o'zida katta ehtiyoj bor. O'zbekiston, Qozog'iston va Afg'onistonda.
Turkmanistonni zaxiralari va gaz qazib chiqarish imkoniyati Rossiyaga gaz sotishni to'xtatib qo'yganligi uchun hozir Turkmanistonning imkoniyatlari cheksiz. Masalan, 30 milliard, 40 milliard desa ham ularga qiyin emas bu narsa. Endi O'zbekiston esa shu bozorni faqat bitta o'sha Transgaz monopoliyasida emas, bu ishga yuzlab, minglab ishxonalarni xo'jayinlari, g'isht zavodlari, qurilish materiallari zavodlari va hokazo tadbirkorlar uchun ochish kerak. Faqat o'sha monopoliyalar, Transgaz monopoliyasida endi bu.
Ekspertlar tarixiy deb baholagan bu imkoniyatdan O'zbekiston foydalanadimi? Kreml siyosiy bosimidan qutulish uchun Rossiya emas turkman gazini to'g'ridan-to'g'ri sotib olishga jur'at qiladimi?
Kreml nima der ekan, Moskva nima der ekan degan o'sha haligi qo'rquvlarini yengish kerakda katta miqdorda 25 yil, 30 yil, 40 yillik katta bitta shartnoma tuzish kerak. Bu tabiat boyliklaridan ikki qo'shni davlat bir adolat bilan foydalanishi va bundan masalan o'sha yetishtirgan so'nggi mahsulot, masalan, kimyo mahsulotlarini dunyo bozorlariga chiqarganda turkmanlarga uni nafi cheksin o'zimizda O'zbekiston.
Va eng muhimi, bu savdo ochiq oshkora bo'ladimi yoki yana narxni sun'iy oshirib davlatdan pul o'maradigan korrupsion shirkatlarga berilishida davom etadimi? Buni yaqinlashayotgan qishli qironli kunlar ko'rsatadi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi. Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.